porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Como cada semana, cada xoves a esta hora, damos esa benvida ao Fío Aberto. Xa saben, este é un espacio de radio no que cada semana comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Boas tardes.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
E como facemos cada semana, recordamos aos ointes e as ointes da Radio Leiros que poñemos a súa disposición dous números de teléfono, o teléfono directo da radio, que é o 981-631078, e tamén o teléfono que coñece pues, prácticamente todo o mundo, o teléfono de atención ao veciño, que é o 981-610000. A través de calquera destes números poden establecer comunicación en directo con nós. Comezamos, falamos de obras, de licitación de obras, alcalde.
Sí, bueno, se adxudicaron estos días dúas obras novas que estaban previstas no orzamento, como son os columbarios, algún dirá que é un columbario, porque non todo o mundo sabe un columbario. Son pequenas urnas que se montan nos cementerios, non? Donde colle pois a vasija cos restos daquela persona que que procederon
as cenizas da
a quemala, en ese caso, non? A incinerala, que pode estar no cementerio en vez de estar na casa. Entonces, nas cabeceiras dos nichos existentes ahora nos municipales, se van a poñer columbarios nos tres cementerios municipales, en Nós, en Dorneda, en Lianz. Por tanto, calquer veciño que queira ter un columbario, pois pode dirixirse ao ayuntamiento, sin ningún problema, eso ten unha chave, cada son espacios pequenos de non sei, pois de medio metro por menos, por 40 ou así. E é onde pode ter os restos da súa familia en vez de telos na casa e telos no cementerio.
Me dicir un espacio pequeno onde se deposita o...
Ou se houver algún nicho que sacan cenizas e que as teñen que para enterrar a outra persona, pois tamén poden meter en ese columbario e ter o nicho libre, non? É unha previsión que tiñamos xa a principio de ano e que se vai culminar, son 150.000 euros para invertir nos tres cementerios. E logo outra obra que se contratou, debemos ir dando voltas aquí vamos a destinar a casa de madeira que está en Bastiguero detrás da finca de Silva. Estimamos que hai que destinala aos deportes náuticos e por tanto vamos facer ali o centro. Ahora mismo temos un soto na playa donde se gardan algunhas tablas, canoas. Pero en un sótano húmedo, bueno, está na mesma beira da playa de Bastiguero, non? O que vamos a facer é levarlo para esta finca e montar instalacións modernas, ter aí un centro municipal de deportes marítimos, en este caso de non como da regatas, como hai en Mera, como hai en Santa Cristina, senón para deportes de sur, de calla, bueno, de todas estas actividades que se practican na playa de Bastiguero.
Para iso hai que facer unha remodelación desa casa.
Hai que, sí, porque a casa era unha casa, o que se van a sacar uns tabiques internos e deixar espacios abertos, por tanto, para reunións das persoas que vayan a este centro, como instalacións no soto para guardar as tablas, en vez de andar levando a tabla para casa, podes tela ali, non? Sin ningún tipo de problema, vai haber unha persona aí, igual que agora xa na playa no outro sitio, e ti, pois, en vez de andar carrexando un lado para outro, podes tela aí permanentemente, o que teña ali a tabla, vai ter que pagar unha tasa pequena, pero a vai ter que pagar, e os demais, as instalacións municipales, xa se sabe que non hai que pagar ninguna tasa por facer, neste caso, o uso da instalación municipal.
Por certo, falando de obras, hoxe víamos que publicaba un periódico que había unha modificación do presupuesto deste ano, que se vai a gastar bastante máis do que estaba previsto. Eso responde ao que xa vostede ten comentado máis dunha ocasión, non? Que se permite agora gastar, digamos, eses cartos.
Sí, hoxe ven unha chorrada, como moitas veces, non do PP. El PP dice que o ayuntamiento non gastou o 60% del presupuesto deste año. Non é que gastáramos 60%, gastamos o 100%, mas aumentamos 5 millóns máis de euros. Por tanto, estamos gastando o 200%, porque iban, se non recordo mal, 3 millóns e pico de inversión, non? En este momento lle metimos 5 millóns máis, non? Por tanto, mira ti se estamos invertindo en mellorar o Leiro, non?
Eso decía, eso corresponde con ese dinero que
o dinero que, sí, que está no banco inmovilizado, claro, que lle pagamos ao banco por telo ali.
De que antes non se podía utilizar, o que non lle permitieron, claro, claro, utilizarlo, claro, ¿no?
A lei Montoro.
Sí. Bueno, vamos con outro tema. Falamos agora de venda de solo, outro tema tamén que no que moitas veces se lle critica. Perdón, temos unha chamada primeiro, imos a atendela e despois pasamos a outro asunto. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, para falar co alcalde.
Sí, adiante, está escoitando.
Hola, bons días, hello.
Que hai?
Son dos temas de obras. Un é o tema dos semáforos de Coruxo de Arriba, ali a altura de Casa Rafa. Aquel cruce se dixo en suyo que se iban a quitar e ainda non sei que quitaron, non sei si que pasou algo, vai no orzamento, non sei que pasou co tema dos semáforos. E despois, no verano, a Diputación, unha carretera da Diputación, asfaltou dende aquí en Mera, dende a Lanchiña, ata a biblioteca. Outro tramo, como se sabe, a Rúa da Vesta, pois está en obras, non? E casualmente a Diputación, bueno, a empresa que a Diputación encargou para que asfaltara, non pintou nada. É dicir, asfaltou e nin pintou arcés, nin pintou alineado medio, nin nada. Entón, si se pode requerir, como citas na Diputación, pois que requiras que pinten a carretera, porque únicamente só botaron a capa de asfalto. Moitas gracias, Jero, bo día.
Gracias, bo día.
Sí, vamos a ver, as carreteras, cando se asfaltan, como se asfaltou aí, ou como se asfaltou ahora en Montrove, desde a Casa do Pobo de Montrove hasta cerca da iglesia, ti non podes pintar no momento en que botas o asfalto, porque senón chupa a pintura totalmente e desaparece. Por tanto, as empresas sempre se dan un plazo de un mes ou dous meses para deixar que tire o asfalto e logo que non chupa a pintura. Por tanto, esa é a razón principal. E outro era...
Nos semáforos de Coruxo de Arriba.
Nos semáforos temos en este momento un estudio feito... Vai unha empresa en este momento a facer un traballo desde Perillo hasta Santa Cruz, nos semáforos, para ver que tempo cerran para os peatóns, que tempo cerran para o paso de vehículos, non? Para regular novamente todo eso, incluso en algo, como dixen xa en xulio, intentar sacar algún deses semáforos. Pero isto está ahora, se van poñer aparatos para medir a afluencia de coches e de peatós en cada un dos semáforos que hai desde Perillo, desde Santa Cristina, hasta Coruxo.
Para que sean eficientes, que
sí,
que
vamos a ver que o que hai, claro, e logo tomamos a medida.
Bueno, pues recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros: 981-631-078, 63-78, 981-610-00. Decía lle das venda de solo, venda de parcelas, sí, en este caso en Xaz.
Si no orzamento non vai, non se prevé nutrir o orzamento do ano que ven con venta de suelo. Por que? Porque temos outros recursos. E, por tanto, a venta de suelo, si vendo suelo, fago máis obra da que está prevista, incluso dos 39 millóns que están previsto levar adiante no orzamento do ano que ven, donde 13 van destinados a obras e servicios, si vendo suelo, ainda faría máis de 13 millóns. Por tanto, como temos moito suelo, en este caso é para vivendas colectivas, non? Salen dúas parcelas, estos días xa están anunciadas, salen dúas parcelas para construir en Xaz, unha delas para 28 vivendas e outra para 9 vivendas, non? Son parcelas que si se venden llevai supoñer o ayuntamiento 1.700.000 euros de ingreso. Con ese diñeiro, xa digo, faríamos máis obras das que están previsto levar adiante nestes tempos.
Esa venda de parcelas xa está aberto o período, sí, para presentar ofertas.
Creo que saliu ayer o anuncio. Se poden, aí son, indudablemente son constructores, claro, que teñen que presentarse, pero salen a un bon precio, por tanto, é un bon lugar. Estas dúas parcelas son en Xaz, e por tanto, bueno, eu espero que se vendan, si non, sacaríamos outra vez. Ademais, temos suelo por 12 millóns de euros aparte
destas parcelas.
Aparte, temos suelo por 12 millóns de euros que no seu momento iremos sacando para facer as obras e os servicios que necesitan os veciños.
Bueno, o de que do suelo é que se non se vende queda aí, sempre hai...
É patrimonio municipal.
Sí, un patrimonio que está aí que sempre se pode sacar.
Porque outra idea que teño, ca nova lei que están agora falando en Madrid, de vivenda, ahora ningún promotor fai vivendas de protección, nin vivendas de alquiler. Por que? Porque fan pisos libres e véndenos moito máis caros. A construcción para eles casi é o mismo, non? Varía moi poucos materiales, o que varía o precio.
Xa.
Non é igual comprar unha vivenda acollida, por un exemplo, 180, 170 mil euros, a comprar un piso ahora, neste momento, que están vendendo por aquí, a 280, ou a 290, ou a 310. O mismo piso.
Xa.
Que o de 180, eh? Un piso de 90 metros, é o mismo piso. Eu o que quero é sacar, se si esa lei sale ahora, o concello pondría o suelo, podemos que a lei o obliga a buscar un promotor, o promotor pondría as obras, e o Estado lle pagaría hasta un 60% do custo que coste cada piso. Se ti fas unha obra e che costa 600.000 euros ou 1 millón de euros, tería 600.000 euros que che podría chegar a financiar o Goberno da Nación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues eso é o que...
O sea, que se estudia tamén a posibilidad de que sea o propio concello poño o suelo e...
Nos temos moitas parcelas de plurifamiliar, estamos xa valorando, estou esperando que salga a lei,
claro,
non? Pero estou valorando de sacar vivendas, estas serían de alquiler, é obligatorio de alquiler, non?
Uh-huh.
Pero alquiler por anos e anos, uh-huh, nos mellores sitios do Leiros, non? Era un precio que marca tamén neste momento o marcaría o Goberno da Nación.
Bueno, imos con outro asunto, canalizacións do río en Mera.
Bueno, este é un tema que xa falei outro día no pleno, sí, que volvo a tocar hoxe, porque hai por aí dimes e diretes, e nadie ten dereito a tapar un río. Nadie ten dereito a cambiar o curso das aguas dos regatos que desde hai centos de anos discurren polas zonas máis baixas. Non? A agua nunca subiu, este toca bombés, pero a agua de chuvia, cando cai, busca sempre a parte máis baixa. E o que non procede é que haya unha zona detrás da Perla, en Mera, con 4 propietarios que teñen canalizado o río por dentro da finca. Xa hai uns anos, se se recordan os merachos, se había desbordado, fixera os peches que tiñan, habían feito de represa, rompera e houbera un anegamento total en aquela zona, tirando todos os peches, non? Bueno, pois, nos temos a Aguas de Galicia requerida para que lle diga aos propietarios desas fincas que lle abran o cauce ao río e que deixen o río transitar libre por dentro das fincas deles. Porque o río é público. As fincas son deles a 5 metros a cada lado do río e deles. Pero o río é público. E, por tanto, non ten sentido que este copado, porque despois, cando se inunda algo, di, non, o concello, non. Os causantes son os que están na parte máis baixa do río, que xa sale á playa, por detrás da Perla, non? E, por tanto, ali xa habíamos feito nos unha obra hai moitos anos, cando fora aquela situación, se había levantado a carretera, se puxera un tubo tremendo para pasar agua por debaixo da carretera, e, por tanto, o problema ahora está dese tubo que puxemos nos hacia arriba, hasta o parque que fixemos e o regato que ampliamos dentro da urbanización que está en Pinar del Río, non?
Uh-huh. É dicir, que os tapóns están daquela en esa canalización.
Sí, teñen tubos de 30 ou de 40 que xa me contarás, non? Me xa un gato ou un can e xa tacheo.
Eso ten que ver, como dicía vostede, con esas inundacións que se producen na carretera, xusto onde está a pista, indudablemente, a de Maruja da Pista.
Arriba de María da Pista, sí, claro. Se si a agua non discurre, a agua chega un momento que desborda por todos os sitios, non?
Uh-huh.
Aí arriba, na xunta de María da Pista, aí hai un problema tamén da Xunta de Galicia. O tubo que vai por debaixo da carretera está totalmente atascado.
Xa.
Si te fijas, ao pasar por ali, nos abrimos o río, ancho que te quero e verde que te quero verde, e baixa todo hasta la baixo. Pero de aí para arriba, na carretera, aí hai un paso por debaixo da carretera que está obstruído, que a Xunta de Galicia ten que desatascar tamén.
Xa, que...
Porque aí baixa toda a agua que ven desde a parroquia de Deixo, non?
Sí, desde a zona de Subiña...
Toda a agua de Subiña baixa por aí. Uh-huh. Toda baixa por aí.
Bueno, este fin de semana hai a festa da Centola en Lorbé. Parece que vai
sí,
a ser tamén con bon tempo.
Distinta, pero teñen bon tempo. Foi unha pena que non se puida facer como fixeron os anos anteriores. O ano pasado non, porque non houve polo tema da peste de merda esta, non? Bueno, pois nos animaron porque había aínda impedimentos, que si pode estar junto. Claro, ti podes ir ao estadio e había 80.000 personas e non pasa nada. E vas á festa, fíjate ti que contradición, porque ti vas a un restaurante, son tonterías. Ti para entrar no restaurante tens que entrar ca máscara. A máscara na calle non é obligatoria. A máscara ao aire libre, por lo que dice o goberno da nación, o goberno autonómico, non é obligatoria. Por tanto, cando entres nun local, dices, sí, tiene que llevar la máscara. Entras, pasou un minuto, te sentes na mesa e xa podes sacar a máscara. E logo podes estar no restaurante dúas horas comendo donde hai 100 personas sin máscara e non pasa nada. É unha puñetera mierda todo isto. A xente tense que dar conta que temos que espabilar porque senón vamos a andar disfrazados todo puñetero ano. E o carnaval é cando é, non? E logo criticábamos os árabes que tapaban as caras ás mulleres. Ahora tapamos a cara a todo Dios, non? E me parece indignante o que está ocurrindo. Me parece indignante. Por tanto, eu insisto en que isto ten que cesar dunha vez por todas.
Esa é a razón un pouco pola que non se fai porque no, pola que no, sea sí. non se fai o que é a festa, digamos, no Porto, non?
Según me dixo o presidente da cofradía e outros amigos dali do Porto, é que lles puxeron trabas a hora de entonces claro, debaixo dunha carpa, pero fíjate ti, o día que hai mañán, non? Pasado mañán,
sí.
Sin ningún tipo de problema. Pero bueno, hai a festa da Centola, que sucede? Que non é ir ali a comer ali. Ali vas, eles van ter caixas, non? Donde ti che venden a Centola, cocida, ou incluso, non sei se a vende cruda, pero cocida, se van coce, e a podes levar para a túa casa sin ningún tipo de problema. E tamén se poden comer por todos os restaurantes da parroquia de Deixo, non? En uns e en outros, porque hai un acordo entre todos eles, creo que o mismo precio, teñen empatado un precio, non? Non que vayas a un sitio e che cobren tanto e o outro o doble. Pois, creo que está empatado un precio, por tanto, os que queiran comer en mesa, pois aos restaurantes, e os que queiran ir a comer a Centola e levarla para casa, ya van a cocer ali e ya van a dar unha caixa para poderla levar. Por tanto, no Porto hai a festa da Centola, sei que van ser moitísimas as persoas que van a xer, moitas van baixar porque ignoran de que se vai, sí. Si se vai poder comer ali ou non. Pero bueno, que vaya ali, pues a compre, se pode poñer encima do capó do coche, comela, non pasa nada. Pero bueno, por certo, eu vou ir, porque hai que recordarlle tamén á conselleira que vai a ir, que hai que facerlle o acceso definitivamente ao Porto de Lorbé. Hai que comunicar a parte de arriba, cada baixo, facer os aparcamentos, porque así, se houver un montón de aparcamentos, encima do capó, como dixen, se podía montar o tinglao e comer a Centola ali, non? Pero bueno, en plan amiguete, me parece que a esta conselleira, o Marxén de Outras, é unha persona moi correcta e, por tanto, yo farei saber con todo
que
respeto.
Hai implicadas, non sei se a Consellería do Mar ou é a Consellería
de...
Non,
este é a Consellería de Mar.
É a que ten
as competencias no Porto de Lorbe, sí. Pero tamén, non só en todo o entorno do Porto.
Xa.
Non? Sería obras públicas, pero obras públicas deixou sin facer a parte deles, achacándolla, neste caso, a Mar.
A Consellería do Mar,
xa. A Consellería do Mar. Eu sei que hai disposición, pero que xa pasaron moitos anos e máis de lo mismo, non? Máis de lo mismo, non?
Bueno, Festa da Centola, que ademais este ano ten esa particularidade que decía o alcalde e que son dous días, ademais. Vai ser o sábado e o domingo. Os dous días se poden ir a acudir aí a buscar as Centolas ao Porto de Lorbe.
Vale.
Muy ben, alcalde, gracias. Deixámoslo aquí por esta semana. Hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente...